Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene torsdag 25. november, og nå håper jeg både finansministeren og flere av partifellene hans følger med I begeistring, for I dag skal vi snakke om to og med to selskap som på hver sin måte satser på å gjøre butikk av skog, for både Norske Skog og Sika Group med oss I dag. Vi skal også få teknisk analyse av Europris, men først skal vi ta en titt på dagens børsnyheter og markedet. Hovedindeksen har slitt litt med å finne retningen I dag, den var opp 0,2% fra start, ligger nå ned 0,1%, og hvis det holder ut dagen, så kan det bli tredje dag med fall der. Ut oss I Europa så det stort sett grønt, og futuresene på Wall Street peker mot en positiv åpning fra start der. Nordsjøoljen den ned 0,3% til $82 fatet I spotmarkedet, og dermed ser det ikke ut til at vi foreløpig har fått noe voldsom effekt av Joe Bidens lagertømming på 50 millioner fat. Olje som ble annonsert tidligere denne uken. Dagens mest omsatte aksje det Masuval, takket være emisjonen I oppdrettsselskapet på 400 millioner kroner som ble varslet og fulltegnet I går. Aksjen ned 4,5% til 40 kroner og 10 øre. Emisjonen var på 40,7. Litt ned fra en sluttkurs I går på 42 kroner aksjen. En annen som har fulltegnet en emisjon Høg Autoliners, som etter planen skal på børs allerede nå på mandag. Bilfrakt- og kjøretøyrederiet har fått inn de 1,2 milliarder kronene I emisjonen til 21 kroner aksjen. Og ja, de skal altså etter planen på børs på mandag og bruke kapitalen på nye og grønnere skip. Konsernsjef Andreas Enger for øvrig gjest hos oss her I neste uke. Golden Ocean fortsetter opp 3,5% etter gårsdagens opptur på kvartalsrapporten, der rederiet steg hele 8,5%. ABG-analytiker Petter Haugen mener shippingaksjen kan gå til hele 167 kroner. Det mer enn en dobling fra onsdagens sluttkurs på 78,05 kroner for tørrlastrederiet til Jon Fredriksen. Ellers så tar vi med at Hexagon stiger 0,5% etter at det ble kjent at styreleder Knut Flakk har solgt aksjer for 60 millioner kroner. Hydrogenselskapet Nel opp nesten 10% etter en ordre fra stålprodusenten Novaco på $11 millioner. Og Arne Fredlis Hunter Group stiger også 10% etter sin kvartalsrapport. Odfjell Drilling ned drøye 2% til tross for at riggselskapet leverte et noe bedre resultat enn ventet I tredje kvartal. Da skal vi over til dagens gjest som jobber I et selskap som vi vel kan si har vært ute en vinternatt før, men som kjemper videre og som har hatt sin første kapitalmarkedsdag på veldig mange år. Så nå vi jo spent på å høre hva dere har å si, Sven Nombudstvedt, konsernsjef I Norske Skog. Velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Ja, vi snakket litt om det før vi gikk på luften her. Det jo nesten 10 år siden.
Ja. Ja, det jo lenge siden vi har hatt kapitalmarkedsdag, men det klart vi gikk jo på børs med Norske Skog igjen da, for to år siden, og da var det vel på tide nå å informere markedet. Vi har jo hatt mange nyheter, synes vi da, men å sette det sammen I en pakke tror jeg var nyttig nå.
Ja, en innholdsrik presentasjon, masse slides, så det masse lesestoff for de som interessert. Vi må jo nesten bare ta litt bakgrunn her, altså dette jo et veldig tradisjonsrikt og kjent norsk konsern. Dypt forankret I norsk historie får vi jo si men dere slet jo med veldig høy gjeld og et fallende papirmarked som man satset på så ble det til slutt en konkurs på tampen av 2017, før da Oceanwood, dette fondet, kom inn og kjøpte opp fabrikkene etter konkursen i våren 18, og så var det på børs igjen høsten 19. Hvordan har det gått siden da?
Siden da har det jo gått egentlig ganske bra. Det som har vært krevende for alle oss, inklusive, er jo covid-perioden, det skal vi ikke legge skjul på, men... Ja. Vi har jo hatt egentlig en ganske god utvikling. Som du sier, vi fikk jo en ny start. Vi ble reintrodusert på kapitalmarkedene. Fikk både obligasjoner...
Kvitt masse gjeld, da.
Ja, en helt annen hverdag i forhold til gjeldskap, som gjør at vi har kunnet se fremover og utvikle vekstprosjektene. Så det har vært fokus vårt, er å utvikle vekstprosjekter både innenfor forpakning og innenfor andre fiber- og energiområder. Og der har vi hatt god fremdrift, og dette begynner jo nå å komme mot oppstartspunktene. Da. Vi nærmer oss gradvis, og det er vi jo veldig fornøyde med.
Ja, for det var jo noe av bakteppet hvorfor det gikk så galt. Det var jo en voldsom satsing på avispapir, og man tok om masse gjeld, gjorde masse oppkjøp, som tynget selskapet etter hvert. Men nå, altså, dere satser jo fortsatt på avispapir, dere skal ikke legge det ned. Nei. Men dere vrider også om mot blant annet emballasjer, skjønner jeg.
Det gjør vi, og det er jo fortsatt en portefølje med større industristeder rundt omkring i verden. Vi har jo fortsatt til stede i Australia og Frankrike, Østerrike og Norge. Og disse tingene tar jo litt tid å snu, så vi vil jo levere papir til grafisk bransje så lenge det er meningsfull etterspørsel, er det vi vil gjøre. Og vi vil bruke den cashflowen som mange andre har gjort før oss til å omstille oss. Forpakning, resirkulerbar forpakning, er det viktigste. De europeiske fabrikkene har den retningen, og de går den veien, sakte men sikkert. Og så vil de norske satse mer på energi og fiberprosjekter, gjerne mer høyverdige produkter, fordi Norge er unna markedene, så vi er nødt til å ha, kan man si, mer i høysegmentene, hvor det er litt mindre transportkomponent i produktene.
Skal vi bare ta det en etter en, da? Skal vi ta papir først? Fordi vi som jobber i mediebransjen vet jo at koronaperioden har vært veldig spesiell. Masse lesere, og de fleste medier opplever jo oppgang i opplag, til og med på papiravisene, som jeg vet Trygve her i huset er veldig fornøyd med, og det ser vel dere også?
Ja, vi ser det nå, når vi kommer ut av, i hvert fall økonomisk, nå skal jeg ikke si at pandemien er over, men vi kommer jo ut av den litt økonomisk, så har vi jo sett i år en oppgang, samtidig så er markedet godt i balanse med. Vi har sett nedstenginger i industrien, konvertering til andre typer produkter. Så nå er jo markedet bra. Så
ja, for jeg tror at rett og slett produksjonskapasitet for avispapir kommer til å gå ut av markedet.
Det går jo stadigvæk ut. Altså, markedet har jo falt i mange år, men det gode er jo at industrien har greid å tilpasse produksjonskapasiteten. Så nå er det jo på en måte en ok balanse. Nå ser vi også at det er annonserte uttak av kapasitet gjennom konverteringer da, de neste to årene. Så vi tror at markedet kommer til å være i ok balanse, så dette er jo for så vidt et bra marked å være i nå, men vi vet jo det, at en omstilling, den er nødvendig, og den gjør vi jo. Så
det varer ikke evig, men levetiden er kanskje forlenget litt?
Den er forlenget, og kontantstrømmen kommer til å være betydelig. Vi har jo på en måte, vi som jobber med dette, forhåpentligvis inklusive dere her, da, har jo tro på medie og tro på papir, men det er klart at det er jo en moden bransje, og det er jo kontantstrøm som er nøklene.
Så er det emballasje, da. Det er jo blant annet i Østerrike og Frankrike hvor dere investerer i det. Dere skal være i gang med produksjonen av emballasjeprodukter fra fjerde kvartal neste år i Østerrike, fjerde kvartal 23, år etter altså i Frankrike.
Ja.
Kunne det skjedd tidligere hvis dere ikke hadde vært gjennom hele den konkursen og hele den prosessen som selvfølgelig tok veldig mye tid og ressurser fra selskapet?
Ja, svaret er ja på det, men når det er sagt så er vi jo veldig glad for at vi kom igjennom denne prosessen, blant annet med støtte fra Oceanwood, som har vært veldig støttende i dette, og som da har hjulpet oss finansielt for å kunne gjøre disse tingene nå. Og så har vi jo fra det skjedde, så har vi jobbet så fort som det egentlig er praktisk mulig her.
Ja. På en måte, fortell litt om, altså, åpenbart netthandel, emballasje, det er jo ikke et marked som kommer til å forsvinne, men hvordan ser egentlig konkurransebildet ut? For det må jo være andre aktører i papirbransjen og skogbransjen som også ser at
det.
Bølgepapp og emballasjeløsninger kan være noe.
Dette er et kjempestort marked i Europa, det er 27 millioner tonn nå i år. Dette har jo vokst mer enn det har gjort tidligere gjennom pandemien. Tidligere så vi 2,5-3% mer sånn økonomisk vekst pluss tankegang. Så har vi jo nå 7% i år. Vi tror jo ikke at det vil være 7% hvert år fremover, men kanskje 3,5%, så 1% høyere, som jo er mye på en såpass stor base. Så er det jo, ja, det er konkurranse, men disse prosjektene ser jo egentlig bedre ut nå enn når vi annonserte dette i juni i fjor. Så markedets underliggende drivere er veldig positive, og jeg tror de fleste i bransjen og utenfor bransjen, eksterne analysefirmaer, er positive til trendene.
Men hva slags type marked er dette? Er det veldig standardisert, eller kan det være inntjeningspotensialet hvis man laver litt spesialemballasje for disse ulike
retail-aktørene? Nei, altså den delen som vi er i er jo relativt standardisert, så vi lager jo, kan du si, containerboard, som det heter på engelsk, da, pappen, som da blir videre foredlet inn til bokser og produkter av andre enn oss. Så tanken vår er jo fortsatt at vi trenger konkurransekraft, så vi bygger jo energienheter både i Frankrike og Østerrike for å ha grønn energi og billig energi tilgjengelig. Og så må man jo fortsatt her som vi er vant til, man må være konkurransekraftig, kostnadene må være under kontroll, fiberleveransen under kontroll, logistikken under kontroll, dette er vi jo veldig kjent med. Så vi tror jo at disse anleggene blir de mest kostnadseffektive i bransjen når de kommer inn.
Vi må snakke litt om hva dere skal drive med her hjemme, da, for dere har jo to kjente anlegg i Halden og Skogn, og dere skriver jo i materialet her om at dere er jo også engasjert i karbonfangstprosjekt med Capsol. Ja. Fortell hvordan egentlig liksom papir- og skogvirke henger sammen med karbonfangst.
Ja, for det første så tror jeg vi må begynne helt på toppen, altså det blir ikke noe grønt skifte uten et skogbruk som lever og ånder. Det må brukes mer tre i bygninger, og for å få til det så må man bruke resten av tømmerstokken også.
Ikke bare Arte Bokart oppe på hotellet sitt på vei til Lillehammer, nei.
Ikke bare Brumunddal, nei. Men, og det er den ene delen, men resten av trestokken og resten av skogen må brukes også. Det gjør jo vi som treforedling. Men vi må da så utvinne nye produkter, utvikle de produktene vi har. Og der er det jo... Mikrofibrillær cellulose skal også erstatte olje- og PVC-baserte i ulike applikasjoner. Alt fra maling, det kan være epoxy for gulv, mange applikasjoner, veldig spennende produkter. Vi mener også at vi kan blande inn fiber med plast for lengre applikasjoner, rør og sånne ting skal ligge der lenge, som begrenser avleiring og er bedre for miljøet. Og vi mener også at det er en rekke andre produkter vi kan gjøre. Disse tingene skal utvikles. Samtidig så mener vi også at anleggene passer seg veldig godt for karbonfangst, som du er inne på. Dels fordi at det er relativt rene utslippspunkt kontra annen industri, og dels fordi at det ikke er så enorme mengder som det kan være på for eksempel et ferrosilisiumanlegg. Så dette ligger godt an til å teste. Capsol, som du nevner, det er med Borg CO2 i Halden. Så har vi et samarbeid med Ocean Geolup i Trondheim, i Skogn, som da skal se om det er mulig å lagre dette i sjøen og bygge algeproduksjon, som igjen da blir biomasse til annen verdikjede. Så vi er positive til dette. Vi tror at verdikjedene kommer til å utvikle seg. Vi tror at det er umulig å få dette til uten oss og uten skogbruket.
Men dere er jo, altså hvis jeg skjønte, så har jo dere såpass lave utslipp relativt sett allerede, at dere kan gjøre som Tesla, dere kan jo selge kvoter som dere da får tildelt, holdt jeg på å si, basert på et eller annet sjablongsystem, antar jeg.
Ja, det kan vi, og jeg tror når jeg sier at vi er en del av løsningen, så kommer vi antageligvis til å binde mer CO2, sånn at vi da har en positivt CO2-avtrykk i stedet for et negativt et med utslipp. Så dit kommer vi om det, men det er litt tidlig å si hvordan storskalene på dette blir og hvilke verdikjeder som vinner. Men vi ser jo på biokull for å avhjelpe ferrolegering og metallurgisk industri i sine problemer. Vi ser også på drivstoff som kommer, men om det er e-metanol, om det er vanlig diesel, hva som helst, det vet vi ikke. Men det kommer til å komme ut av trefiber. Og vi har kompetansen, vi har infrastrukturen, så disse anleggene kommer til å ligge midt i de grønne verdikjedene i Norge.
Vi har jo hatt Yara-sjef Svein Tore Holsæter i sendingen her tidligere. Han holder jo på med grønn ammoniakk på Herøya. Det er jo egentlig ikke det å lage grønn ammoniakk som er problemet. Problemet er at det koster mer, sånn at noen må betale den merverdien eller det påslaget. Ja. Hvordan er det med disse produktene dere snakker om? Kreves det på en måte mer teknisk utvikling, eller handler det bare om at man må få et marked som faktisk etterspør det på bekostning av de tradisjonelle petrokjemiproduktene fra olje og gass?
Jeg tror det er fortsatt litt igjen på den tekniske siden, og i hvert fall for å skalere opp. Men en del av disse tingene har man drevet med i 10, 15, 20 år, så jeg tror vi er nok så nær ved å se de tekniske løsningene. Og så er det å skape businessmodeller hvor dette funker. For noen områder, som du sier, så er det noen som må dekke mellomledet, i hvert fall i en periode inntil markedene, kan du si, modnes her også. Og da er man jo over på politikkens verden.
Eller at kvoteprisen EU stiger nok.
Ja, det er en annen måte. Den bidrar jo veldig positivt, spesielt når man snakker om gull på 60 euro og sånn, så begynner det å se annerledes ut enn hvis man har usikkerhet ned til null. Men jeg tror også det er litt viktig her i Norge. Norge er et lite land. Man må bestemme seg for hva. Man kan ikke prøve ut alt. Da sitter vi her fortsatt i 2050 og lurer på hva som skjedde.
Ja. Men hva, apropos det da, da er det jo veldig mange i industrien som er ute og ønsker seg det ene og det andre fra politikerne av rammevilkår. Vi ser jo blant annet på Herøya, så er det jo, har de jo ønsker både mer kraft og differansekontrakter, og vi ser jo hva som ønskes på havvind, olje- og gassnæringen vil elektrifisere der ute, og det er masse prosjekter på aluminium og hydrogen. Dere da, trenger det noen sånne store ting fra myndighetene, eller er det...
Jeg tror først og fremst vi trenger det som jeg sier, at det er flere som sier det, at uten et aktivt skogbruk så vil det ikke bli et grønt skifte. Det tror jeg vi har med oss Senterpartiet på, men kanskje ikke så mange andre. Og flere må innse det at det er det samspillet der, tre i bygning som binder CO2, og et levende skogbruk som også får betalt for resten av stokken, vil være en forutsetning for å få dette til.
Er det sånn dere allierer dere med konkurrenter og bransjekollegaer og drar ned til Brussel alle sammen for å banke på dører?
Vi er jo dørene i Brussel og gjennom en bransjeorganisasjon, det er vi jo, men primært så jobber vi her hjemme med Skogeierforbundet, som jo vi er veldig godt kjent med, og de er jo selvfølgelig på vår linje, og vi bringer jo disse budskapene sammen med de til i praksis alle politikere.
Til slutt vil jeg høre litt om disse. En ting er jo hva dere driver med selv, men dere holder jo også på med ting som kan bli spunnet ut i egne virksomheter. Vi skal snart høre fra Sika Group, som dere eier en fjerdedel av. Ja. Men jeg skjønner jo at det også kanskje er andre ting som kan bli spunnet ut og kanskje bli børsnotert på sikt der.
Ja, vi har jo snakket i dag, har vi egentlig første gang snakket om at Sebina, som er biokomposit, altså fiber og plast sammen, kan være en mulighet der. Vi ser jo der på en oppskalering i løpet av neste år. Nå har vi akkurat installert et pilotanlegg i Halden, som vi har fått støtte fra Innovasjon Norge for øvrig. Og der kan det være aktuelt, når det skal oppskaleres, så kan det være aktuelt enten med børs eller med andre partnere. Der
vil for å få en kapital utover det dere selv kan bidra med?
Det vil nok kreve kapital, men jeg tror også Sebina egner seg for, kan du si, partnerskap med andre som har et i gåsøgne plastproblem i sin emballasje. Det kan være folk som pakker fisk til utlandet, det kan være nesten hva som helst. Dette har en enorm applikasjon, og jeg tror så langt når vi har testet ting med partner, så er det ingen som ikke er interessert i dette. Mm. Så dette er genuint marked for. Men jeg tror også det kan være litt interessant, fordi det er ganske skalerbart. Så funker dette nå på Saugbrugs, så funker det antageligvis globalt, og da kan dette bli ganske stort. Da er det naturlig at vi kanskje ser det mot en børsnotering også.
Ja. Og dette Sebico da?
Sebico er jo for så vidt tilsvarende, men har mindre, kan du si, kapitalbehov og kan skaleres opp mer etter etterspørselen, så der er det nok viktigere å få markedet på plass først. Selv om det er kanskje et enda bedre og mer intelligent produkt, så er det ikke så åpenbare markedsnisjer. Du må kjempe deg inn, for der skal du erstatte andre løsemidler fra oljebaserte ting. Og jeg nevnte i sted blant annet sånn som epoxy og sånn, det er glimrende i epoxy, men det er selvfølgelig noen andre som leverer i dag, så da må du inn i de markedene. Vi er godt i gang, og vi er veldig positive tester med kunder på det her, men her er ikke kapitalbehovene så store, så det er nok, om det blir børsnotert noen gang, så er nok det lenger frem i tiden.
Sven Ommestedt, konsernsjef i Norsk Skog, takk skal du ha, og så får vi si lykke til med ferdigstillelsen av emballasjefabrikkene nede på kontinentet.
Tusen takk skal du ha.
Før vi går videre skal vi ta med at Adevinta er ned 3,3% i dag. Den internasjonale rubrikkvirksomheten til Schibsted, som ble skilt ut i et eget selskap, er i gang med en strategisk gjennomgang av markedene sine, og det de nå planlegger å gjøre er å selge seg ut av Sør-Afrika og Australia for å fokusere på Tyskland, Frankrike, Spania, Benelux og Italia. I tillegg så sier de at de skal fortsatt også satse på disse joint venturesene i Brasil, Østerrike og Irland. Adevinta melder at de på grunn av chipmangel sliter med volumene i bilsegmentet på annonseplassene sine, og det er lav tilførsel av biler, men dette skal kompenseres med økte priser. Likevel så vil dette påvirke resultatene i 2022. Adevinta overrasket jo mange i fjor da de inngikk kjempeavtalen om å overta eBays internasjonale rubrikkvirksomhet. Så skal vi ta med tre kjappe SSB-tall som kom i dag. Ledighetstallene AKU viser at ledigheten i september falt fra 4 til 3,6%. Det er under det som var ventet i forkant, og det er nå 104 000 arbeidsledige, og ledigheten er på nivå tilbake der vi var i februar og januar i fjor. Den lå på mellom 3,5 og 3,7%. 38 000 kom inn i jobb, og sysselsettingen økte tilsvarende. Ifølge SSB så er det rekordmange ledige stillinger og stor etterspørsel etter arbeidskraft i næringslivet. Grensehandelen den steg også kraftig i tredje kvartal til 1,3 milliarder kroner, men to av tre handleturer fortsatt borte sammenlignet med før pandemien, for i 2018 og 2019 så brukte vi nordmenn henholdsvis 3,8 og 5 milliarder kroner i tredje kvartal på grensehandel. Og så reiseundersøkelsen SSB ute, og det rekordmange Norgesreiser i tredje kvartal, 7,3 millioner av dem. Det det høyeste tallet i undersøkelsen noen gang. I tredje kvartal var det i tillegg 820 000 utenlandsreiser. Det mer enn en dobling fra samme tid i fjor, men milevis unna de 3 millionene som vi har sett i tidligere år.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Da skal vi altså videre til en av investeringene til Norske Skog, nemlig Circa Group, som slapp tallene sine for tredje kvartal i dag. Den grønne børsnykommeren fikk seg en alvorlig knekk i oktober, men hvordan går det nå? Vi pratet med selskapet litt tidligere i dag.
Tone Leivestad, finansdirektør i Circa Group, velkommen og takk for at du med oss. Dere har jo sluppet kvartalstall i dag, men det jo ikke så veldig spennende å se på de kanskje, for det jo en oppstartsbedrift som under utvikling, og sånn sett det jo ikke akkurat de store salgstallene å snakke om enda, så vi får snakke om hvordan utviklingsarbeidet går og hva dere ønsker å få til, for dere... Det jo på en måte, hva skal man si, et biokjemiselskap. Dere skal ta inn bioavfall, konvertere det til biokjemikalier, giftfrie løsemidler og mye annet som skal erstatte det vi bruker fra petrokjemien i dag. Hvordan har oppstarten vært? Du begynte nå 1. september.
Ja, takk for at jeg fikk komme her. Og det har vært veldig, veldig spennende, det må jeg jo si. Det jo et selskap som har... mye spennende løsninger, og hvor det mye som foregår på mange forskjellige fronter. Så det har vært en opplevelsesrik start, absolutt. Og jeg tenker jo, det jo ekstra spennende å jobbe i et selskap som skal gjøre verden bedre. Da. Vi skal faktisk både bruke avfallstoffer og skifte ut giftige og farlige kjemikalier. Så det veldig i tiden, veldig i vinden, spesielt innen EU da, på det regulatoriske, så det har vært veldig spennende. Mm.
Ja, altså man kan vel kanskje litt sånn enkelt plassere det i samme kategori som Borregaard, som også driver med mye avansert biokjemi, men forklar litt, dere holder jo på med dette første store fabrikkprosjektet som kalles Resolut i Frankrike. Mm. Og mange vil jo huske denne meldingen dere kom med en oppdatering her i oktober om at det ble både litt dyrere og litt mer forsinket enn dere skulle håpe og hadde ønsket. Fortell litt om status på dette prosjektet nå.
Ja, vi har jo oppdatert statusinformasjon i dag. Vi ligger jo an til det samme, det ingen endringer sånn sett fra det vi meldte i oktober. Vi jobber med å få ned kostnadene i forhold til det estimatet som kom. Jobber med type value engineering for å optimalisere og få til bedre løsninger. Det har vært veldig spennende, og vi ser jo det at det da kommer frem løsninger som for eksempel at vi kan bruke avfallstoffene fra vår produksjon til egen energi, slik at man blir da faktisk energinøytrale og får store besparelser ved det. Og ser også at denne prosessen som vi inne i nå ser ut til å kunne gi oss større volymer på samme kostnad. Så på mange måter er det jo en veldig spennende og positiv prosess, og etter hvert som disse tingene blir bekreftet, så vil vi jo informere om det, men utfordrende selvfølgelig. Men slik det ser ut nå, så jobber vi da med å få ned kostnadene. Vi har ingen indikasjoner på noe annet. Og klare denne tidsplanen. Og jobber med å finne gode finansieringsløsninger. Det er jo særlig så er det mye muligheter for grants. Dette er jo et sånt Horizon 2020 flagship-prosjekt, så vi har jo et stort grant der allerede. Og vi ser at i Frankrike så er dette prosjektet veldig viktig i regionen. Og at det er ganske mange muligheter for lokal støtte, blant annet, som vi også jobber med. I tillegg til altså, type equipment, finansiering og så videre. Etter hvert som løsningen vår blir klar, så blir det også lettere å kunne rigge de løsningene.
Ja, men bare for å ta det da, dere meldte jo at kostnadsestimatet gikk fra 32 til mellom 50 og 55 millioner euro, og at oppstarten blir cirka et halvår forsinket til tredje kvartal 23, så det står fortsatt i hvert fall inntil videre.
Ja,
ja.
Det står.
Men fortell litt da, for jeg ser jo i prestasjonen så snakker dere jo om finansiering, og det var jo fra analytikerhold så ble det jo snakket om at dere kanskje måtte hente mer penger for å komme helt i mål her i høst da dere varslet dette. Dere hentet jo drøye 50 millioner euro da dere gikk på Euronext Growth i mars i år, og så avsluttet dere jo nå kvartalet med 47 millioner euro på bok, ned 3 millioner euro fra andre kvartal, så gikk en voldsom stor cash burn som sådan. Men gitt at denne fabrikken har kostet over 50, hvordan skal dere da komme i mål? Er det aktuelt med en emisjon, eller er det andre type finansiering og kapitalkilder som dere ser på?
Vi mener at vi ikke trenger å gå tilbake i markedet med en emisjon. Nå er det jo sånn at den cashforecasten vi har vist også, så er det først helt mot slutten vi eventuelt går tom. Vi har ganske mye å gå på, så vi mener jo vi har en ganske lang tidshorisont her på å finne løsningene. Så det handler jo om å egentlig få landet denne value engineering-prosessen, sånn at vi kan være mer konkrete på akkurat hvordan løsningen kommer til å se ut. Vi jobber som sagt en del med et sånn type lokale tilskudd, grants, som ser ut til å kunne bli ganske bra. Og når du da har utstyr og så videre, så ser vi jo da rett og slett på hvordan vi kan finansiere det. Så vi mener at vi
kan det. Rett og slett da?
Ja, eller altså eksportkreditter eller tilsvarende. Så og vi ser jo altså at det gapet det er kanskje mellom 5 og 10 millioner euro i den forecasten vi la fram, og det var jo da også et konservativt case hvor vi liksom la til grunn det høyeste kostnadsnivå og så videre. Så det er ganske mange ting vi jobber med her som gjør at vi mener at dette her er mulig å få til uten å gå til markedet.
Når er det dere regner med å begynne å få salgsinntekter inn i butikken da? Det hjelper jo alltid på regnskapet når man begynner å få litt cash inn.
Ja, det gjør jo det. Vi starter jo produksjonen sånn sett i slutten av altså i annet halvår 2023. Så det blir jo først ut i 2024 at vi kan begynne å regne med salgsinntekter. Nå er det jo sånn at det ser ut til at vi kan klare å få ut faktisk da større volymer på den investeringen vi gjør enn det som opprinnelig var planlagt. Altså det vi har jo sagt det er en 1000-tons fabrikk, men det ser ut som man kan få kanskje opp mot 50% mer enn det. Så det hjelper jo også på. Så det er klart det at det er litt sånn timing. Inntektene kommer litt bak kostnadene, men det kommer om et par år da, så begynner vi å få til det.
Vi må også høre litt om veien videre, for det er jo dette giftfri løsemiddelet som er det store. Det her er en plan om å produsere 80 000 tonn av dette her i 2030. Hvor mye av dette blir egenproduksjon, og hvor mye blir lisensiert ut, tror du? Altså, vil dere bruke mange andre aktører til å på en måte oppskalere inntektene deres?
Planen er å sette opp fire større fabrikker i løpet av den neste tiårsperioden. Og vi kommer ikke til å vente til Resolute er ferdig. Vi starter sannsynligvis før sommeren med jobben med å planlegge den neste store som vi kaller for FC6 som vil bli da 10.000 tonn eller mer. Og basert på egentlig de løsningene som vi kjører I Resolut, men da vesentlig større volymer. Og så når man da begynner å få det opp og stå, så vil vi jo da kjøre tre fabrikker til. Så planen å produsere det volymet selv på ulike steder I Europa og verden. Så I løpet av før sommeren så starter arbeidet med å finne stedene dette bør være og planlegge for riggingen og så videre.
Til slutt så lurte jeg på, dere har jo annonsert at dere har inngått en ny samarbeidsavtale, eller en oppdatert samarbeidsavtale med Universitetet I York I England, som dere har samarbeidet tett med I utviklingen her, hvor royaltyen som de skal få tas ned fra 4-1,5% opp til 1000 tonn, og så tas den fra 2-0,75 over 1000 tonn. Litt på toppen av det du sa om at dere regner med å kunne produsere mer fra fabrikken, betyr denne nye avtalen også en økning I de inntektene dere sitter igjen med, eller hvor utslagsgivende egentlig dette her?
Ja, det gjør det. Vi har gjort, man får en ligning med flere utkjente selvfølgelig, for det jo avhengig av salgsprisen og volymene, men vi estimerer at vi vil få besparelser på over 1 million euro I året på en sånn 10.000 tons fabrikk. Så det absolutt vesentlig reduksjon I kostnadene for oss, samtidig som det en viktig samarbeidsavtale. Universitetet I York har jo vært viktig for oss hele veien I denne utviklingen, og vi jobber jo tett med universiteter. Så det blir positivt for både for samarbeidet, for utviklingen og for resultatene våre.
Tone Laustad I Circa Group, takk skal du ha, så får vi si lykke til videre. Jeg skjønner at det stor begeistring på bakken I Frankrike for det nye prosjektet som dere skal bygge, da, som jeg skjønner på toppen av plasseringen til et gammelt kullkraftverk, stemmer det?
Ja, det stemmer. Jeg var der I begynnelsen av november, det var faktisk veldig spennende. Dette jo nord I Frankrike, I Lorraine, og Frankrike har vedtatt at alle kullkraftverk skal legges ned innen mars neste år. Så nå var det bare en liten del igjen, jeg fikk omvisning på den delen også, men da, det de jobber med I regionen jo en fullstendig transformasjon med nye type jobber, og de ønsker å legge til rette for grønn industri. Så jeg må si det var ganske overveldende hvor positivt vi blir mottatt, og hvor viktig vi for politikerne I Frankrike. Det viktig for dem å kunne vise at de får til den transformasjonen, så det kjempespennende og en ordentlig sånn, glad historie at det det som blir fremtiden I en sånn region som har vært så avhengig av type kull og den type industri da. Så det har vært en stor opplevelse å være der og oppleve den støtten som vi får.
Det skal bli spennende å følge. Lykke til med innspurten får vi si I ferdigstillelsen av fabrikken.
Og da skal vi ta med at børsene på Wall Street nå har åpnet. Dow Jones rett rundt null, ned 0,03%. Nasdaq Composite opp 0,44%. S&P 500 opp 0,23%. Så får vi ta med at Orkla stiger 0,56% I dag. Det har kommet en melding om at konsernsjef Jan Ivar Semlitsch har kjøpt Orkla-aksjer for drøye 550 000 kroner til 85 kroner og 7 øre. Den aksjen ligger nå på 85,60. Og etter kjøpet så har Semlitsch aksjer 85 171 aksjer I Orkla. I Finansavisen I morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at SV kan måtte vente lenge på fantasimillionene de drømmer om med en ny arveavgift. Du kan lese om sparegrinderne I Kron som kaster ut dyre fond. Du kan lese om tidligere ansatte som I en opsjonskrangel med Hødli og saksøker selskapet for 155 millioner kroner. Og du kan lese børsintervju med storebrands Lars Kvikstad Sørensen. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake I morgen klokken 13.30 på fredag. Da Edda Vind med oss som gjester. Takk for at du så på I dag, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Hi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.